Бишкекте саат 6, ООДА Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен 25 март шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Прага студиясында сиздер менен Бакыт Асанов. Алдыдагы жарым саатта 100 000 доллар пара менен кармалды делген адам башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы болуп чыкты.
Өзүнүн кызматтык бөлмөсүнөн 100 000 доллар өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын жетекчиси кармалды.
АКШ Ооганстандагы аскерлерин чыгарып кетүү жараянын жайлатат. Ошондой эле алдыдагы уктурууда Кытайдын баскетбол боюнча улуттук командасында ойногон кыргыз жигити Кыраанбек Макен тууралуу да баянды уга аласыздар.
Менин боюм 1.98 м болот. Бүгүн мага төлөк командасы Бейжиңде башкалачу, Бейжиңде туруктан.
Биздин толкундан алыстабаңыз. А дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз кесиптешим Элиза Кененбаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикалдык топ Кыргызстанда террористтик уюм деп табылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бүгүн кабарларды. Мындай чечим экстремизм жана терроризмди алдын алуу максатында кабыл алынды. УКМК тараткан маалыматка караганда, Бишкектин Октябрь райондук соту ушул жылдын 13 февралында ислам мамлекети уюмун террористтик жана экстремисттик деп тапкан жана анын өлкө ичинде ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Соттун чечими расмий түрдө 16 марттан тарта күчүнө кирди. Кыргызстанда тыюу салынган диний уюмдардын саны 12 жетет. Алар Хизбут Тахрир, Түркстанды бошоттуу, Чыгыш Түркстан Ислам партиясы, Түркстан Ислам кыймылы, Өзбекстан Ислам кыймылы, Аль-Каида, Талибан, Курдистан элдик конгресси жана жихад топтору уюмдары. Андан сырткары Вахаби, Акрами сыяктуу агымдарга да тыюу салынган. Ал арада Ош шаардын аэропортунан Түркия аркылуу Сирияга жөнөп бараткан тажик жарандары кармалды. Бул тууралуу ушул эле Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Окуя 22 мартта болгон. 3 тажик жараны балдары менен Оштон Стамбулга учканы жаткан. Сурак маалында алар Сирия, Ирак чек ара аймагында согушуп жүргөн кишинин интернет аркылуу чакыруусунан улам жолго чыкканын айтып берген. Кармалгандардын бардыгы Тажикстандын күч органдарына өткөрүлүп берилди. Франциянын түштүгүндө кырсыкка учураган учактын ичинде Казакстандын бери дегенде 3 жараны болгон. Бул тууралуу Казак тышкы иштер министрлигинен маалымдашты. Алар 50 жаштагы Ербол Иманкулов, 49 жаштагы Айжан Исенгалиева жана 25 жаштагы Адил Иманкулов. Учактагы Елена Блес аттуу жарандын да казакстандык болушу ыктымал экени айтылууда. Азырынча бул маалымат такталып жатат. Францияда кырсыкка учураган учактын кыйроо себептери иликтенүүдө. Марсель шаардык прокуратурасы күбөлөр суракка алууга киришти. Ал арада Франциянын ички иштер министри Бернар Казнёв шейшембиде учактын кара кутусу табылганын, бирок ал жарактан чыгып калганын айтты. Ошентсе да ичиндеги маалыматты алууга бардык аракет жасалып жатканын кошумчалады.
Toutes les hypothèses doivent être regardées de près aussi longtemps que l'enquête n'a pas.
Бардык божомолдор текшерилиши керек. Учурда иликтөө иштери бул чырак дегенден алыс болушууда, анткени учактын калдыктары 1.5 гектар чарчы жерге чачырап кеткен. Демек, сокку катуу болгон, ошондуктан учак жарылган эмес деген божомолдор айтылууда, бирок мунун бардыгы азырынча жыйынтык берүүдөн эрте. Деп айтты. Германиялык German Wings авиакомпаниясына караштуу A320 үлгүсүндөгү аэробус Барселонадан Дюссельдорфту көздөй бараткан. Учактагы 150 кишинин көбү Германиянын жарандары болгон, арасында Австралия, Улуу Британия, Испания, Казакстан, Түркия жана Жапониянын да жарандары болгону маалымдады. Маалымдалды. Француз полициясы билдиргендей, каза тапкандардын сөөгүн шарты оор тоолуу райондон алып чыгууга бир нече күн кетиши мүмкүн. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев баштаган делегация Францияда кыргыз-француз бизнес форумуна катышты. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Бүгүн Атамбаев француз президенти Франсуа Оланд менен дагы жолугат. Атамбаевдин Европа өлкөлөрүнө сапары 23 мартта Австриядан башталган. Франциядан кийин кыргыз делегациясы Швейцарияга барат. Ал жактан Алмазбек Атамбаев конфедерациясынын президенти Симонетта Сомаруга жана тышкы иштер министри Дидье Буркхальтер менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Москванын борборунда оппозициячыл саясатчы өлтүрүлгөн жерде анын сүрөттөрүн талкалап коюлган гүл чампарларды бузуп кетишти. Ошондой эле Борис Немцовдун сүрөтүнүн алдына Орусиянын душманы деп жазып кетишкен. Бул тууралуу маркумдун санаалашы Илья Яшин Твиттердеги баракчасына жазды. Бул үчүн жоопкерчиликти серб куткаруу кыймылы деген уюм алды. Орус маалымат каражаттарынын билдирүүсүнө ылайык, аталган уюм антимайдан кыймылына кирет. Серб тобунун активисттеринин бири Гоша Тарасович алардын кыжырын Чоң Москва көпүрөсүнө Борис Немцовдун ысымын берүү сунушу келтиргенин айтты. Тартип коргоо органдарынан окуя боюнча эч кандай комментарий боло элек. Учурда Немцов өлтүрүлгөн жер тазаланып, жаңы сүрөттөр коюлуп, гүлдөр пайда болду. 27-февралда Москванын чогортосунда атып өлтүрүлгөн 55 жаштагы Борис Немцов орус оппозициясынын лидерлеринин бири эле.
Рахмат, Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чекит КЖ дарегиндеги сайтыбыздан да окуп турсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыра кетели. 26 мартта түнкүсүн Чүй, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы болсо Чүйдө түнкүсүн -1, +4, күндүз 11-16 градус жылуу. Таласта түнкүсүн -1, +4, ал эми Баткенде түнкүсүн 1-6 градус жылуу болсо, күндүз бул эки аймакта 10-15 градус жылуу болору күтүлүүдө. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 2-7 градус, күндүз болсо 11-16 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-2 чейин жылуу болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз болсо 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн -1-+1 чейин, ал эми күндүз болсо 13-15 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматы башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысын 100 000 доллар пара алып жаткан жеринен кармап, убактылуу камакка алды. Башкы прокуратуранын жоопту кызматкери жергиликтүү бир ишкердин кылмышын жабуу үчүн 200 000 доллар пара талап кылганы айтылууда. Башкы тергөөчүнүн пара менен кармалышын коррупцияга каршы системалуу күрөштүн жемиши катары баалап жатышат. Айрым серепчилер муну башкы көзөмөлдөө органдагы жемкорлуктун коомчулукка белгилүү болуп калган бир гана чекеси экендигин айтышууда. Теманы кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев улантат.
Өлкөнүн башкы көзөмөл органынын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев кылмыш ишин жабуу үчүн жеке ишкерден 200 000 доллар пара талап кылган. Оперативдүү иликтөө иштеринин жүрүшүндө паранын 100 000 долларын алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Өзүнүн кызматтык бөлмөсүнөн 100 000 доллар өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын жетекчиси кармалды. Тергөө башкармалыгы тарабынан кылмыш кодексинин 104-чү жана 313-чү берелелери боюнча кылмыш иши козголду. Кармалган кызматкер улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу кармоо жайында камакка алынды. Бул факт боюнча тергөө иши жүрүп жатат.
Айрым маалымат каражаттары Арпачиев менен кошо тергөө башкармалыгынын өзгөчө оор кылмыштар боюнча тергөөчүсү Жеңиш Сейитов да кармалганын жазып чыгышкан. Бирок Сулайманов бул маалыматты тастыктаган жок. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматына кайрылган жеке ишкер депутат Каргамбек Самаковдун улуу баласы Кубанычбек экенин, пара Чүйдөгү жайыт жерлерге байланышкан кылмыш ишин жабуу үчүн талап кылынганын айрым маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Бул боюнча Самаковдордон түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. Эмгек жолун тез жардам кызматында мед кызматкер катары баштаган Кылычбек Арпачиев 91-чи жылдан тарта Жалал Абад прокуратурасында, 2003-чү жылдан бери башкы прокуратурада иштеп баштаган. Ал 2013-чү жылы мурдагы баш прокурор Аида Саляновнын жардамчысы катары иштеген. 2014-чү жылдан тарта тергөө башкармалыгын жетектеп келген. Арпачиев башкы тергөөчү болуп турганда Кумтөр, Кыргыз Телеком сыяктуу чуулгандуу ишканаларга, депутат Акматбек Келдибековго, мурдагы айыл чарба министри Узакбаевга жана Жаратылыш ресурстары агенттигинин мурдагы жетекчиси Замирбек Эсенамановго карата кылмыш иштери ачылган. Коомчулукта резонанс жараткан иштерге жактоочулук кылып келаткан адвокат Икрамидин Айткулов Арпачиев Саляновнын оң колу болгонун айтып жатат.
Я думаю, что то, что вот задержали Арпачиева и других, это все.
Менимче Арпачиевдин жана башкалардын кармалышы Салянованын калган калдык. Саляновонун убагында башкы прокуратура ачык эле коррупциялашып кеткен. Арпачиев анын жакын адамдарынын бири болгон. Ал негизги башкармалыктардын биринин башчысы катары экс баш прокурордун таламдашы. Бир сөз менен айтканда анын жакын кадры эле.
Генеральной прокуратуры. Это кадр Саляновой.
Айткулов кошумчалагандай, башкы прокурордун өз кызматкеринин кармалышына санкция бериши өз ичинен тазалануунун башталышын билдирет. 100 000 доллар пара башкы көзөмөл органындагы жемкорлуктун бир гана чети. Мындай пикирин мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов ортого салды. Анын айтымында кумтөр сыяктуу чоң иштердин артында чоң суммалар жатат. Ал буга башкы прокуратурага демөөрчү катары кумтөр берген 750 000 сомду мисал келтирди.
100 000, 200 000 доллар карапайым адамга эле олуттуу көрүнбөсө, ал катардагы эле нерсе дем. Мындан да чоң турган учурлар бар да. Маселен, прокуратурага ар кайсы жеке адамдар, жеке менчик фирмалар колдоо көргөзүп, акчалай колдоо көргөзгөндүгү тууралуу Салянова сессиядан айтып бербеди беле? Ошол тизменин башында эмне үчүн кумтөр турат? Мына ошондон күнүн башы кан баргандай ошол жактан башташ керек да.
Башкы тергөөчүнүн ири өлчөмдөгү пара менен кармалышын президент Алмазбек Атамбаев да, башкы прокурор Индира Жолдубаева да коррупцияга каршы күрөш күчөп, көзөмөл органындагы өз ичинен тазалануу катары баалашты. Анткен менен 2013 жылы башталган жемкорлукка каршы күрөш саясий негизде гана тандалма жол менен жүрүп жатат дегендер да аз эмес. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каармандар, коррупциялык иштерге байланышкан теманы актуалдуу маек менен улайбыз. Эмне себептен коррупциянын бет ачылган чуулганды кармоолор, соттук териштирүүлөргө карабай чоңдор пара алуудан коркпойт, болгондо да чоң суммада акча талап кылууну улантып жатат? Мындай суроо менен Азаттык өткөн өкмөт учурунда баш прокурор болуп иштеген коомдук ишмер Байтемир Ибраевга кайрылды. Азаттыктын ушул жана башка суроолорун экспертке кабарчыбыз Рахат Кеңешова узатты.
Менин оюмча мунун бир эле эмес, бир канча себептери болуш керек. Алардын эми бир эки себеби менин оюмча. Биринчи себеби бул ушунча жылдан бери алынып келаткан пара, бул эч кимибизге деле таң калыштуу окуя болуш керек эмес. Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгондон баштап, же болбосо өз алдынча мамлекет боло электе деле Советтер Союзу убагында деле алынып келаткан пара эмгиче эле уланып келатат. Көнүп калган көнүмүш адат катары болуп калган болуш керек. Ошол себептен бул албетте эске ала турган эң бир чоң баягы ар бир кылмыш сөзсүз жазаланыш керек. Эгерде ал кылмыш иш билинбей калып, көрүнбөй калып, жазаланбай калса, ошол кылмыштуулук андан ары да улана берет да, ушундай боло турбайбы, ушундай колго түшпөй турбаймбы деген ойлоо сезими бар да ошол пара алып аткан адамдын. Бул дагы бир эң чоң себеби ушул болуш керек. Андан кийинки себеби өзүңүздөр билесиңер, ушул мыйзамдуулук, мамлекеттүүлүк жөнүндө эң чоң институт, окуу институту, бул укук жана мамлекеттин пайда болуу жөнүндө теориясы деген бул илимий изилденген институттун берген баасы боюнча адам баласынын акылын, аң сезимин ошол адам баласы жашап аткан чөйрө, бытие определяет право сознания деген бир түшүнүгүбүз бар да. Эгерде адам баласы ошол чөйрөдө, өзүнүн жашап аткан чөйрөсүндө башка адамдарга салыштырмалуу жакыраак жашаса, же болбосо балдары начарыраак кийинсе, жашоо турмушу начар болсо, ал дагы жакшы жашаганга умтулат да. Анын эң эле жеңил жолу эмне? Жеңил жолу ушундай мыйзамсыз түрдө жашоо турмушун оңдогонго аракет кылуу, анан алган айлык акысы 10 000 сом болсо, ушундай көп байланыштуу себептер бар да менин оюмча.
Бирок ошол пара алып атып кармалды деген кишилерди мындай алып карап окуп көрсөң, кедей деле адамдар эмес да, кармалган чиновниктерчи, жакшынакай эле оокаты бар адамдар көбү.
Андай адамдар жанагы мен биринчи категориядагы адамдарга тиешелүү болуш керек. Мурун дагы ушундай жол менен жасап келген, анан ал колго түшкөн эмес. Ушундай боло берет турбайбы, колго түшпөй турбаймбы, ушинтсе болот экен да деген жанагындай айтып атпаймынбы? Ошол биздин мамлекет качан укуктук мамлекет болот? Эгерде ар бир кылмыш жасаган адам жасаган кылмышына жооп берсе сот аркылуу, сот органдары тарабынан ошол аракетине баа берип, жаза берип,
сөзсүз эле түрмөгө кесип иш эмеспи? Сактуу түрдө соттосо дагы ошол ар бир кылмыштуу аракет сот органы тарабынан юридикалык баа берилип, тиешелүү жазасын берилип турса, албетте мындай көрүнүштөр болбойт. Биз тилекке каршы андай болбой калып атат да. Сиз айтып атпайсызбы? Багы мындай карасаң колунда деле бар, жашоосу деле жаман эмес, ошол адамдарга эмне түрткү болуп атат депчи. Ал адамдарга жанагындай ой жүгүртүү түрткү болуп атат да. Ал адамдар ушинте болот турбайбы?
Жазалоо жагы бизде жакшы жүрбөйт, атканчалык айтылган менен мына коррупция менен күрөш жүрүп атат, биз жазалап атабыз, жоопко тартып атабыз деген менен эч андай натыйжалуу иш жок деп айтсак болот экен да.
Коррупцияга каршы жүргүзүлүп аткан иш аракеттер системалуу болуш керек да. Албетте азыр биз ушул коррупция деген кылмыштын өзү бул экономикалык жана кызматтык кылмыш деп бөлүп атпайбызбы? Ушул кылмыштардын эң чоң аябай коомго зыяндуу кылмышы деп коррупцияны алып алып, биз азыр аны эң алдыңкы орунга чыгарып алдык дагы ошо менен катуу күрөш жүргүзүп атабыз да. Бул күрөштү тындырбай жүргүзүшүбүз керек. Албетте азыркы жүргүзүлүп аткан иш чаралар колдон келишинче жүрүп атат да, анан биз баардыгы эле пара алып аткан адамдарды азыр күнүңкүсүн күнүнө кармап атабыз деп айта албайбыз да. Мисалы үчүн бүгүн биз билбей отурушубуз мүмкүн, сиз экөө сүйлөшүп отурганда бир кызматкер адам азыр балким бирөөдөн пара алып атат, аны биз билбейбиз да. Бирок күрөштү токтотпостон улантып кете беришибиз керек.
Урматтуу угармандар, сиз экс баш прокурор Байтемир Ибраев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешованын маегин уктуңуздар. Азыр Бишкекте 6:16 өтүп калды. Соңку жаңылыктар менен Учкай таанышып алыңыз. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган согушкер топ Кыргызстанда террористтик топ деп табылды. Ал ортодо Ош шаарынын аэропортунан Түркия аркылуу Сирияга жөнөп жаткан тажик жарандары кармалды. Франциянын түштүгүндө кырсыкка учураган учактын ичинде Казакстандын бири дегенде 3 жараны болгон. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев баштаган делегация Францияда кыргыз-француз бизнес форумуна катышты. Москванын борборунда оппозициячыл саясатчы Борис Немцов өлтүрүлгөн жерде анын сүрөттөрүн талкалап коюлган гүл чамбарларды бузуп кетишти.
Кошмо Штаттардан
урматтуу угармандар, уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. АКШнын президенти Барак Обаманын чечимине ылайык Кошмо Штаттардын аскерлерин Ооганстандан чыгарып кетүү жайлатылат жана быйыл жыл аягына чейин өлкөдө азыркы 9800 аскер калтырылат. АКШ лидери мындай бүтүмгө Ооганстандын президенти Ашраф Ганини сурангандан кийин барганын айтууда. Кабарчыбыз Амирбек Азам уулу улантат.
Кошмо Штаттардын 10000 аскери жыл аягына чейин Ооганстанда калат. Мындай билдирүүнү президент Барак Обама 24 мартта Ооганстандын лидери Ашраф Гани менен Ак Үйдө болгон сүйлөшүүдөн кийин жасады.
Бүгүнкү чектелүү миссияны колдоо үчүн биз 10000 аз аскер калтырабыз. Былтыр Ооганстандагы аскерлерди чыгаруу планын жарыялагам. Быйыл жылдын соңуна чейин бул 9800 аскерди кармап турабыз деп чечтим. 2016 жылдын аягына чейин аларды Кабулдагы элчиликке жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүнө тийиштүү маселелер үстүбүздөгү жылдын аягында аныкталат.
Мурда жарыяланган Обаманын планына ылайык, 2014 жылдын соңуна Ооганстанда 5500 чамалуу гана америкалык аскери калыш керек болчу. Ооган президенти Ашраф Гани Вашингтонго расмий сапарга келгенден мурда эле АКШга кайрылып, аскерлерди чыгарып кетүүдө ийкемдүү болууга чакырарын ачык айткан. Президент Обаманын билдиришинче, Ооганстандын коопсуздук күчтөрүн каржылоону жана аларды даярдоого көмөктөшүүнү Вашингтон 2017 жылы да улантат.
Кечээ жарыялагандай, биз Конгресс менен 352000 кол Ооган полициясы жана аскерин 2017 жылы каржылоо жолун караштырабыз.
Оогандагы согуш эң күчөп турганда өлкөдө америкалык жана НАТОлук 135000 аскер болгон. АКШ баштаган күчтөр 2001 жылы Ооганстанга басып кирип, Ооганстандын бирдиктүү майданы Түндүк альянсы менен чогуу Талибан өкмөтүн кулаткан. 2014 жылы Ооганстандын мурдагы президенти Хамид Карзай карапайым элдин аскери операциялар кезде бейчеки жабыркап жатканына шылтап, АКШ менен коопсуздук жаатындагы кызматташуу келишимине кол койгондон баш тарткан. Эки ортодо ошондо солдоп кеткен мамилени оңдоого Дүйнөлүк банктын мурдагы кызматкери Ашраф Гани көп талаалат жасоодо. Ал эл аралык коомчулукта белгилүү инсан. Эки ирет улуттар уюмунун баш катчылыгына ат салышкан негизги талапкерлерден болгон. Ашраф Гани Вашингтондогу маалымат жыйынында Ооганстанда кызмат өтөгөн америкалык аскерлерге алкыш айтып, трагедия бириктирген башыбызды эми өз ара кызыкчылыктар бириктирүүдө деди. Анын сөзүнө караганда, АКШ күчтөрүн чыгарып кетүүнү саалгытуу, Ооган өкмөтүнө реформаны тездетүүгө жана улуттук күчтөрдүн коопсуздукту камсыздоо милдетин аткаруусуна кепилдик берет.
The flexibility that has been provided.
Америкалык аскерлерди чыгарып кетүүнү саалгытуу, Ооганстанда реформаны тездетүү, өлкөнүн улуттук коопсуздук күчтөрү башкы вазифасын мыктылап аткаруусу үчүн аларды жетектөө, куралдандыруу жана машыктыруу үчүн пайдаланылат.
Президент Гани ошондой эле акыркы жылдары Ооганстандан 120 миң эл аралык аскерди чыгарып кетүү кээ бирөөлөр болгогондой коопсуздукка жарака салбады. Же алар күткөндөй Ооганстан кыйраган жок деп баса белгиледи. Ооганстандын президенти Ашраф Гани Вашингтонго өкмөт башчы Абдулла Абдулла менен кошо 23 мартта 3 күндүк расмий сапарга келген.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Европа өлкөлөрүнө сапары уланууда. Кечээ кечинде ал Франциянын борбору Парижге келип, бул өлкө жетекчилери менен жолугары күтүлүүдө. Расмий сапардын жүрүшү тууралуу делегация менен жүргөн Азаттыктын кабарчысы Кубанычбек Жолдошов телефон аркылуу айтып берди. Кубаныч мырза, мына кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Франциядагы сапары бүгүн башталып жатат. Мына сапардын алкагында эмне иш чаралар болду?
Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев баштаган расмий делегация Парижге келип түштү. Парижде негизинен мамлекет башчысынын иш сапары Париж шаарында уюштурулуп жаткан кыргызстандык француздук ишкерлердин бизнес форумунан башталды. Президент Атамбаев Париж убактысы боюнча саат 11:00 бирөдө өтүп жаткан ишкерлердин бизнес форумуна келип катышып сөз сүйлөдү. Негизинен бул жерде ошо чет өлкөлүк инвесторлорго Кыргызстанда түзүлүп жаткан шарттар, инвестициялык климаттын өзгөрүшү, бир катар жеңилдетилген либералдык мыйзамдардын кабыл алынышы боюнча франциялык ишкерлер менен тааныштырып өткөн мамлекет башчысы, ошондой эле Кыргызстанда ишкерчиликке буга чейин тоскоол болуп келген коррупциялык жагдайлар туурасында дагы айтып өтүп, ошондой кезде фискалдык органдардагы жана укук коргоо органдарында коррупциялык камалдуу байланыштары бар жетекчилер, кызматкерлер боюнча иш чаралар көрүлүп, тазалоо деңгээлси көтөрүлүп, бул акырындан иштеп баштагандыгын белгилеп өттү.
Анан коррупция демекчи, мына башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы кечээ пара алып жаткан жеринен кармалбады. Ушул маселеге дагы Алмазбек Атамбаев көңүл бурду деп айтылып жатат.
Негизинен ишкер форум жүрүшүндө мамлекет башчысы Атамбаев бардык эле бийлик органдарында, анын ичинде ошол коррупция менен күрөшө турган башкы көзөмөл органдарында дагы, башкы көзөмөл органында дагы айрым бир мыйзамга жат көрүнүштөр бар экендигин айтып, бул жаапкер тиешелүү тазалануу иш аракеттери болоорун белгиледи.
Анан мына бүгүн түштөн соң Франциянын президенти Франсуа Оланд менен жолугушуу белгиленген экен. Буга чейин ушул президенттин маалымат кызматы ушул жүрүштүн алкагында Евро биримдик менен Орусия ортосундагы мамилеге байланыштуу дагы маселелер козголоору айтылды эле. Анан сиздерге эми айтылса керек, дал ушул эл аралык мамилелерге арналган сөз да болчуданбы?
Негизинен Франциянын президенти менен бүгүн түштөн кийин күндүн экинчи жарымында мамлекет башчысы Атамбаевдин жолугушуусу белгиленген эле программа боюнча. Бирок белгисиз себептерден улам аталган жолугушуу бир аз мөөнөткө артка жылдырылгандыгы айтылууда. Париж убактысы боюнча кечки саат 18:00 чамасында мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевди Франциянын президенти Франсуа Оланд кабыл ала тургандыгы айтып атат. Мына ошол жол ушууда негизинен эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүү маселелери жана ошондой эле эл аралык жагдайга байланыштуу дагы бир катар маселелер талкууга алынары белгиленди. Анын ичинде негизинен азыркы учурдагы Орусия менен Европанын ортосундагы мамиле, Украинага карата эки тараптын позициясына байланыштуу бир катар жагдайлар кеңири талкууга алынары белгиленип жатат. Мына ошол жолугушуудан кийин бул тууралуу кененирээк баяндап бермекчибиз.
Рахмат сизге, Кубанч мырза. Президент Атамбаевдин Францияга сапарынын жүрүшү тууралуу Канышбек Жолдошов айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Кыраанбек Маккен Кытайдын баскетбол боюнча улуттук тандалмасында ойной баштаганына 3 жылдан ашты. Бою 2 сантиметр гана жетпеген Кыраанбекти спортсмен курдаштары Килан Байке деп билишет. 22 жаштагы баскетболчу тууралуу журтташтар берүүсүндө сунуш этебиз. Аны Амирбек Азам уулу даярдады.
Жыйырма эки жаштагы Кыраанбек Макен Кызыл Суу Кыргыз Автоном облусунда туулган. Өзү айткандай кесипкөй баскетбол топчусу. Ал 18 жашында Кытайдын тандалма жаштар командасына чакырылат. 2012 жылдан бери Такай улуттук тандалма командада. Алдыңкы линияда чабуулда ойнойт. Кыраанбек азыр Бээжинде машыгууда.
Мен өзүм Шинжан командасында топ ойнойт экем, кесипкөй баскетбол командасында. Анан ар жылы биз мындай мусакада ойногондо мындай дөөлөт командасыга деген ошо ар кайсы команданын жакшы ойногон топчуларын мындай тандап акырында дөөлөт командасына жаздарда ушундай келип жыйылып анан мындай машык кылат, анан акырында ушу мусакаларда катнашат. Ушундай болгон күчтүү болду. Мындан дөөлөт командасы Бээжинде машык кылат, ошого Бээжинде туруп атам.
Баскетболду сен өзүң канча жаштан ойной баштадың эле?
16 жашында ошо мектептен эле, орто мектептен эле мындай тандалып эле 7 жыл болду.
Боюң канча, салмагың канча?
Менин боюм 1.98 болот. Өзүмдүн килолугум 96 кило.
Мамлекеттик командада сендей бою бийик балдар көппү?
Жок. Менден бийик балдар менден дагы жаман көп. Алар эң бийиги деген 2.20 метр. Мен ушу ортолук эле барам.
Көбүнесе алдыңкы линияда чабуулда ойнойсуңбу же коргонуудабы?
Мен деген жакы NBA мындай кепсимада топчуну билесизби? Мындай Коби Брайант же болсо Майкл Джорданды маларды билесизби? Инглисчада small forward дейт, же болсо shooting guard.
Кыраанбек Макели 2014 жылы Азиянын Кубогу үчүн мелдеште Кытайдын тандалмасындагы 4 мыктынын бири болду. Себетке топтор кытуу жагынан 2-натыйжалуу эсептелсе да 7 беттешүүнүн жыйынтыгы боюнча аянтта 11 оюнчудан көп убакыт өткөрдү. Улуттук баскетбол ассоциациясынын маалыматына ылайык, Кытайда баскетбол абдан популярдуу. 300 миллиондой адам ойнойт. Президент Си Цзиньпин футболдун баш күйүрманы болсо да, булгаары топ тепкендердин саны баскетбол ойногондорго жетпейт. Мыкты командалардын оюнуна билет кеминде $30 турат.
Мындай акырында бир 8-ге кирген мусакалар же болсо мындай чемпион мусака болуп калса, эң арзаны болуп калса дагы 150 же болсо 200 эң арзаны.
Профессионалдык оюнчу катары машыгуу оор бар.
Кызматта эле көрөбүз да, анан бир күндө 2 вакыт машык бар, таар менен түштөсү. Биздин машыгыбыз күчтүүрөөк. 1 вакыт машыгыбыз деген 2.5 саат же 3 саатка жакын. Бир күндө көп болсо 6 саат, аз болсо 5 саат.
Атенин дагы ошол спорт менен машыгышабы, алар эмне иш кылышат?
Атам акырындаал бул топчу болуп, акырын топчунун тренери болуп, анан ушу балдарды тарбиялап ушу Кызыл Суу жактачы. 2008 жылы түгөп кеткенсем ушундай. Апам деген ошо кызматчы. Менин үйүмдө 5 бала болот, үстүмдө 4 эжем болот.
Эжеңдердин арасында спортсмендер бар беле же алардын да бою сендей бийик чоңбу?
Алардын да бойдору эмнеси бийигирээк бизде. Эмне десеңиз, атамдын да бою да эгиз болгондон кийин энемдики да анча пакер эмес, анан эжемдер да бийик. Болсо алар эмнеси азыр кызматчы, да спортчу болбоду.
Мектепти кайсы тилде окудуң эле?
Мен кичик чактан эле ханжуча тилде окуган экен. Кытайча. Кызыл сууда, Артышта. Орто мектеп 6-кыча окуган экен. Анан жетиге окуган чакта мен Үрүмчүдөгү орто мектептер мени тандап алып кеткен экенчи. Мындай.
Кыранбекти өкүнткөн нерсе? 2014 жылы өзү катарындагы Шинжандын учкул жолборстору мыкты сегиздин катарына акыркы жылдары биринчи жолу кирбей калганы.
Урматтуу угармандар, сиздер журтташтар берүүсүнөн кытайлык кыргыз Кыранбек тууралуу уктуңуздар. Ушуну менен азаттыктын кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз.